A Diputación Provincial de Lugo continúa a súa aposta por un desenvolvemento rural vivo e por un desenvolvemento do rural dinámico. Hoxe damos a conocer, o teño aquí sobre a mesa, damos a coñecer a creación dunha nova granxa centrada na cría de porco celta, da raza de porco celta, na finca Galloso Castro, no concello de Castro de Rei. O investimento que realizaremos para esta nova dotación ascende a 1.057.000 euros. Creo que a entidade económica desta inversión fala por si solo da importancia que ten esta inversión. E esta nova granxa nace como un espacio de formación que conectará a teoría coa práctica, as aulas coa realidade do campo, permitíndolle aos estudiantes da Facultade de Veterinaria e aos enxeñeiros agrónomos da USC do Campus Terra realizar prácticas formativas de gran valor neste sector como o sector do porcino.